отцы. И нельга сказать, что хтосьці патоне, а хтосьці выплыве. Спадабаецца гэта кому ці не, прыйдзецца дзяліць вот гэтыя наступствы гэтай праблемы на ўсіх. Я думаю, безумоўна, отаб'ецца на кожнай сям'і. Трэба быць рэалістамі. Гэты перыяд перажылі прыбалтыйскія свой час краіны, перыяд перажылі закаўказскія краіны. Гэта в свой час пагражала і Украіне. Нікуды не дзецца. На сённяшні дзень мы залежым ад Газпрома, ад Расіі па шмат якіх паказчыках, і я думаю, трэба ўсе рабіць захады, каб зменшыць гэту залежнасць. Гэта залежнасць пагроза нашай дзяржаўнай незалежнасці.
Выслухали экспертызу свабоды. Праблему энергетычнай бяспекі Беларусі ў кантэксце 2007 году і перспектывах рынкавых адносінаў з Расіяй абмяркоўвалі кандыдат тэхнічных навук Алесь Клышка і эканаміст Станіслаў Гусак. Вёў перадачу Ігар Карней. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Мінску праходзяць суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Вынесеныя прысуды, адміністрацыйныя арышты ад 7 да 15 сутак. Прадпрымальнікі працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем скасаваць указ нумар 760. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНР заклікала грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. Пасол США ў Беларусі Карэн Сцюарт адной з першых атрымала ўзнагароду «Дыпламатыя за свабоду». Да скасавання амаль усіх льготаў засталося 5 дзён. Многія пенсіянеры скупляюць у аптэках лекі паводле льготных цэнаў. Аргкамітэт Харты 97 назваў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2007 год. Узнагародай за асабістую мужнасць адзначаная Тацяна Леановіч, жонка палітвязня Андрэя Клімава. А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Мікалай Чаргінец падаў у суд на газету «Новы час», палічыўшы, што на старонках выдання абражаная ягоная годнасць і службовая рэпутацыя. Пра акалічнасці справы будуць гутарыць шэф-рэдактар газеты Алексей Кароль і вядучы праграмы Міхась Скобла.
Господар Алексей, нагадайте, за что вашу газету не узлюбил Миколай Чаргінец? Якую публикацию он полечил образой своего гонору и репутации?
У 25-м номере газеты «Новый час» был надрукован артикул ведомого в Беларуси журналиста Александра Тамковича, генерал-сенатор Миколай Чаргінец. Не первый с таких нарысов и не опошний, потому что Тамкович робит серию публикаций под рубрикой «Найновшая история у особых». И были там портреты Геннадия Карпенки, и Мясниковича, и инших, и инших. И мы личим, что эта рубрика цикавая для читача, потому что она как бы адлюстровывая те ключевые моменты опошних 15 годов нашей истории и дает уявление об тем, какие подеи, как отбывались и куда привели. Конкретно, значит, что там не сподобалось, ну, сгадываю, это оценка низкий узровень его книжек, эпизод с командировкой у Афганистан, супрацовництво на выборах у команде Александра Лукашенки, еще шерох цитат, и я б не лечил это и не думал, что они могут как бы закрануть гонор, потому что достатково корректно это все подеи описаны, там нагадываются факты, ну, оценки, они есть оценки, это авторское право.
На этом тыдне отбылось первое судовое разбирательство. Звычайно, судья, выслухавший усе бакі, прапануе палагодзіць справу самім спрэчнікам дамовіцца паміж сабой. Ці спрабавалі вы дамовіцца з Чаргінцом, і ці гатовыя былі са свайго боку зрабіць некія крокі яму насустрач?
Так, мы з самага пачатку, нават не канкрэтна па Мікалаю Чаргінцу, а па ўсіх публікацыях у газеце згодны прадастаўляць плошчу для выказвання свайго меркавання, абвяржэння, спрэчкі, дыскусіі і гэтак далей. ведь. И это ж мы пропоновали, что мы можем предоставить площу Миколаю Чергинцу, ровную тому артикулу по площади Тамковича, для выкладания своего погляда и своей критики на ту информацию, которая утримливается у артикуле Тамковича. Але это не было принято.
Свою репутацию господар Чергинец оценил у велизную сумму. За автора артикула Александра Тамковича он потребует спогнать ажно 100 миллионов рублей, а с газеты еще больше 500 миллионов. Такой дорогой репутации у Беларуси, по-моему, еще ни у кого не было. Это рекорд. Я разумею, что для вас это просто нереальные суммы. Как вы лечите, чому Чергинец запотребовал именно такую беспрецедентную компенсацию?
У нашем законодавстве право назначать кошт компенсации застается за тем, кто подает иск. Так что я не могу оведать, чем керовался Николай Иванович. Але сама по себе сумма такая, что, безумовно, она скирована на то, как газета перестала выходить, бо те 100 миллионов, те 500 миллионов, это неподъемно для любого незалежного выдания. И та информация, коли кажут, что недержавные газеты купаются в грошах, это не отповедая речаисности. А маль, что на энтузиазме выдаются усе, нешматликие незалежные выдания, якія застались у Беларуси.
Вы спрактикованный газетчик и 12 годов редаговали газету с года. Чи были у вас подобные выпадки, коли нехто лечил себе ображенным на сторонках редагованного вами выдания?
Да, мы проходили про одну административную справу, знову же за образу гонора, а наивысшей особой.
Коли я правильно вас зрозумел, ображенным на сторонках с годы полечил себе Александр Лукашенко?
Не Александр Лукашенко полечил, а прокуратура полечила, что у газеты утримливаются информация и малюнки, якія закрынаюць. І гэта была адміністрацыйная справа. 23 верасня 5 года суд партызанскага района города Мінска па прадстаўленню прокуратуры таго ж района прысудзіў мне і майму намесніку па згодзе па 100 базавых велічынь кожнаму. Гэта было па ў суме па 2 мільёна 550 тысяч рублёў. Вернемся да сённяшняй справы. Спадар Чергінец пракаментаваў вось гэтую сітуацыю, толькі працытую і стане зразумелым, але толькі цытата, стане зразумелым, што новы час гэта, відаць, толькі пачатак яго прэтэнзій. Ён кажа так: «Я абараняю свой гонар, каб іншым было непавадна ўзводзіць паклёп». Ну, па сутнасці, далейшы лёс выдання яго не цікавіць. І зноў жа цытата: «А тыя газеты, якія паспрабуюць інтэрпрэтаваць так, каб гэта было паклёпам, таксама атрымаюць іскі. Я вырашыў не спыняцца, я абагачу нашу ахову здароўя». Так што загадзя ён выводзіць сябе з-пад любой крытыкі.
Наклад вашай газеты 3000 асобнікаў. Яе не распаўсюджвае Белсаюз друк. Але ўжо на другі дзень пасля выхаду газеты Чергінец ведаў, што будзе судзіцца з вамі. Атрымліваецца, што ён чакаў гэтай публікацыі, ці быў папярэджаны пра яе. Ці не ёсць гэты артыкул чыёсьці правакацыяй? Вы так не лічыце?
Не, сам артыкул, безумоўна, не, таму што з шэрагам герояў гэтых нарысаў вызначаецца аўтар па ўзгадненню са мной як з рэдактарамі. Я ўжо казаў, што гэта адзін з шэрагу партрэтаў на сённяшні час 16 асобаў, якія мы давалі, так што не.
Сярод гэтых 16 асобаў артыкулу пра палітыкаў, што былі надрукаваныя ў новым часе, былі змешчаны матэрыялы таго ж аўтара пра Уладзіміра Канаплёва і Міхаіла Мясніковіча. Я так разумею, яны так само мели достатково критичный характер. А Мясніковіч с Канаплёвым неяк реагировали на это? Чи мели они до вас претензии?
Мы такой реакции не ведаем. Ни непосредственно от их, ни от их, скажем, оточения.
Самый крыбдливый сярод героев артикулов оказался Чергінец.
Ну так, это первое. Такий отгук и выход, и претензии до газеты.
Спадар Алексей, тут вымалёўваецца яшчэ адна калізія. Як вядома, Мікалай Чергінец узначальвае прыўладны саюз пісьменнікаў Беларусі. А ў газеце «Новы час» што месяц з'яўляецца газета ў газеце «Літаратурная Беларусь», дзе друкуюцца пісьменнікі з другога саюзу, альтэрнатыўнай творчай арганізацыі. Дык можа яшчэ і гэта не дае спакою Чергінцу, як вы лічыце?
Скажам, у іску так ёсць адна з цытат, дзе яна прыводзіцца, гэта цытата кандидатаў іску на конт правільнага і неправільнага саюза пісьменнікаў у дужках. Правільны ў дужках, значыць, завага за тое, што як бы гэта дужкі чытай наадварот. Так я зразумеў. Так што я думаю, што магчыма і ёсць і гэты матыў, таму што ён узгадваецца Мікалаем Івановичам як той, які закрануў яго.
У такім разе вось навошта вы звязаліся з пісьменнікамі, якіх не любіць улада? Навошта вам гэты яшчэ лішні клопат на галаву?
Яно можа быць і так. Але ведаеце, я ўзгадваю словы таго ж Васіля Быкава, якія, дарэчы, здаецца, вы працытавалі недавно на «Свабодзе». Напісаны яны недзе ў сярэдзіне 90-х гадоў, калі ён казаў, што тое, што ў Беларусі адбываецца, гэта ўсур'ёз і надоўга. І трэба казаць тое, што ты можаш сказаць, бо здарыцца можа так, што такога выпадку, такой магчымасці для цябе ўжо і не будзе. І, скажам, яшчэ адна тэндэнцыя. Свабода слова не терпіць зон і асоб закрытых для крытычнага аналіза, для негатыўнага аналіза. І калі яны з'яўляюцца зноў, скажам, ужо яны распаўсюджваюцца не толькі на аднаго чалавека, але ўжо і атачэнне закранаюць, то гэта неправільна. Гэта не ёсць свабоднае грамадства. А свабода слова, мы заўсёды былі гатовы, і, скажам, ёсць сіметрычны адказ. Ёсць артыкул, прыйдзі, патэлефануй, звычайная практыка. Сустрэнься з аўтарам, выясні, надрукуй свой пункт погляда, атрымай яго. І, дарэчы, калі палітыкі, яны нават выкарыстоўваюць адмоўныя, ва ўсім свеце, адмоўныя артыкулы, карыкатуры дзеля ўзвышэння свайго рэйтынга. І знакамітая фраза Чэрчыля: «Даўненька не было на мяне карыкатур, губляю папулярнасць». Да і ось я ўжо прыводзіў прыклад, недавно ў часопісе «Эканаміст» быў артыкул пра Брауна, пераемніка Тоні Блэера. Ну, там такія эпітэты, і карыкатура побач, і нічога. Гэта нармальна. І ёсць, ну, я ўжо кажу, ёсць магчымасць і паспрачацца, і вызначыцца, і выйсці на чытача, і ўзбудзіць інтарэс да сябе.
І ўсё-ткі я яшчэ раз вярнуся да гэтай пісьменніцкай тэмы. Вось давайте чыста гіпатэтычна разважым. Калі на наступным судовым паседжанні спадар Чаргінец ці ягоны прадстаўнік прапануюць вам выстрыгчы літаратурную Беларусь з новага часу, а яны наўзамен адклічуць свой пазоў, вы згодзіцеся?
Не. Не згажусь па адной простай прычыне, што той саюз пісьменнікаў, які страціў сваё памяшканне, які захаваўся, і тыя пісьменнікі зараз маюць па сутнасці ўсяго дзве магчымасці выходзіць са сваімі творамі да чытача. Гэта часопіс «Дзеяслоў», і гэта па сутнасці вось гэтыя старонкі, літаратурныя старонкі ў новым часе. І гэта цікавіць людзей. І я ведаю, што калі мы пачалі іх змяшаць, то падняўся інтарэс і да газеты, і да мастацкіх твораў нашых літаратараў. І мы асвятляем не толькі літаратурны свет, мы асвятляем мастацтва, мы друкуем з нашай гісторыі. Сёння такі фармат газеты, такія накірункі тэматычныя запатрабаваны. Будзе іншая сітуацыя ў краіне, будзе мяняцца і фармат газеты.
Спадар Алексей, наступнае судовае разбіральніцтва ў вашай справе прызначанае на 19 снежня. І пры канцы нашай гутаркі я хачу выказаць спадзяванне, што суд не пазбавіць нас права чытаць адну з нешматлікіх недзяржаўных газетаў «Новы час». І ўсё ж, калі, крый Божа, пазоў Чаргінца будзе ў поўнай меры задаволены, якімі будуць вашыя дзеянні?
Я думаю, што пакуль у нас застаецца адна запасная пляцоўка. На шчасце, яна пашыраецца, гэта інтэрнэт-старонкі. І я думаю, падпіска на выданне ў фармаце PDF на інтэрнэт-старонку, яна пэўным чынам кампенсуе. Хаця і не да канца. Напісанае застаецца, сказана даўно. І ў нармальных краінах існуе і інтэрнэт, і друк, і радыо, і маюць свайго чытача і свой попыт. І таму я б звярнуўся да нашых чытачоў, каму дарагія свабоды слова, права на сваё выказванне, на сваё меркаванне, хто верыць у салідарнасць, падпісацца на новы час на адзін месяц, а там будзе бачна. І тэлефоны рэдакцыі 2-80-17-91. Падпіска ў нас, як у большасці незалежных выданняў, праз рэдакцыю. Дзякую вам.
Шеф-редактор газеты «Новы час» Алексей Кароль был гостем Михася Скоблы у вольной студии. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.